9 sati, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikola Denčić.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Beograd i Priština nastavljaju pregovore u Briselu na najvišem nivou. Glavne teme zajednica srpskih opština, energetika i pravosuđe. Haradinaj danas ponovo pred sudom u Kolmaru. Počinje je nagradna igra Uzmi račun i pobedi, koverat i poštarina besplatni. U Nišu otvoreni trening naše Davis Cup reprezentacije. Trenutno je u Beogradu 2 stepena, u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 1, najhladniji Leskovac i Sjenica 7 stepeni ispod nule. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, najviša dnevna do 8 stepeni.
Drugi put za 8 dana Beograd i Priština na najvišem nivou nastavljaju pregovore u Briselu. U srpskoj delegaciji su predsednik i premijer Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, a sa prištinske strane Hašim Tači i Isa Mustafa. Sastanci počinju oko 19 sati, a zvanično nije saopšteno o čemu će dve strane razgovarati. Pretpostavlja se da će biti razmotreno ono što je do sada postignuto, a moguće je i da će se govoriti o formiranju zajednice srpskih opština, pravosuđu i energetici. Iz Brisela javlja Dušan Gajić.
I ovoga puta očekuje se da će se sastanak odvijeti po sličnom scenariju kao i prošle nedelje. To znači da će se dve delegacije sastati najpre zasebno sa predstavnicima Evropske unije, a zatim kasnije u toku večeri na zajedničkom trojnom sastanku. Ovog puta doduše očekuje se da bi sastanak mogao da traje malo duže u odnosu na prethodni, kada je glavna poruka sastanka se odnosila na potrebu da se spuste tenzije i načelnu podršku dijalogu kao glavnom načinu komunikacije između Beograda i Prištini. Sada se očekuje da će na stolu biti čitava lista otvorenih konkretnih pitanja vezanih za primenu do sada postignutih sporazuma u dijalogu. Ta lista je prilično duga, zaista, počev od formiranja zajednice srpskih opština do pitanja kao što su pravosuđe, sloboda kretanje, most u Mitrovici i druga pitanja o kojima se do sada već razgovaralo. Ovde u Briselu, uoči današnjeg dijaloga, kažu da očekuju da će se dve strane držati dogovora koje je postignut prošli put, a to podrazumeva pojačani angažman upravo na rešavanju ovih otvorenih pitanja, kao i uzdržavanje od negativnih izjava u odnosu na ponašanje druge strane u dijalogu.
Analitičar Dragoljub Anđelković od večerašnjeg sastanka ne očekuje mnogo.
Mislim da će taj proces nastaviti po principu toplo-hladno. Beograd dobija mogućnost da sve što je do sada urađeno posmatra kroz jednu kritičnu prizmu, da čekamo razvoj geopolitičkih odnosa, šta će biti s Amerikom, kako će se menjati kurs Amerike i ako se pojavi prostor za nas da redefinišemo odnos i prema samom pregovaračkom procesu, da pričamo na drugi način i o severu Kosova, naravno i o drugim delovima gde živi srpski narod na Kosovu. U sve što smo do sada dali, jedna vrsta je ustupaka pod pritiscima. Nismo mogli bolje da dobijemo, morali smo da spašavamo šta god možemo od nacionalnih interesa. S druge strane, Priština izbjegavala da realizuje svoj deo aranžmana. Ako želi Evropska unija nastavak dijaloga, morat će da izvrši ozbiljan pritisak na Prištinu da ona uradi ono što je njen paket u okviru tog sporazuma. Na nama je da sad ne srljamo, da ne projektujemo naše sukobe s Prištinom i na Evropsku uniju, već da čekamo razvoj događaja u narednih nekoliko meseci.
Briselski sporazum je tačno propisao teme o kojima Beograd i Priština treba da razgovaraju, ali obe strane imaju i svoje prioritete koji izlaze iz tih okvira. Za Srbiju je to imovina poput vlasništva nad Strepčom i Gazivodama, zatim bezbednost i povratak Srba, kao i zaštita kulturne i duhovne baštine u pokrajini. Sa druge strane, apsolutni prioritet za prištinsku stranu je status Kosova i Metohije, odnosno njegova nezavisnost.
Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova i bivši kosovski premijer Ramuš Haradinaj danas će se ponovo treći put pojaviti pred sudom u Kolmaru u Francuskoj. Kako su u sudu rekli za Radio Beograd, jedan današnje većanje biće zatvoreno za javnost, ne očekuju se nikakve konkretne odluke, već je sud samo konstatovati da je i zvanično krajem prošle sedmice stigao zahtev Srbije za izručenje Haradinaja. Nekadašnji kosovski premijer ranije je rekao za Radio Slobodna Evropa da će sud njegov slučaj privesti kraju i omogućiti mu krajem ove sedmice povratak kući. Haradinaj je, da podsjetim, uhapšen 4. januara na aerodromu u Bazelu po Interpolovoj poternici Srbije zbog sumnje da je počinio ratne zločine nad Srbima i drugim nealbancima.
Dinar je danas dostigao rekordno nisku vrednost u odnosu na evro i zvanični srednji kurs iznosi 124 dinara za 1 evro. Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu prošle godine prodala skoro 1 milijardu evra i kupila nešto više od 800 miliona evra kako bi ublažila dnevne promjene kursa. Za mjesec dana ove godine za te potrebe potrošeno je 225 miliona evra. Domaća valuta je od početka 2017. pala za 0,4%.
Nagradna igra Uzmi račun i pobedi zvanično je počela. Građani koji žele da učestvuju treba da pošalju najmanje 10 fiskalnih računa ili slipova izdatih ove godine sa iznosima od najmanje 100 dinara. Koverte već sada možete da preuzmete u poštama Srbije. I koverta i poštarina su besplatni. Na kovertama za nagradnu igru naznačena je adresa slanja, a građani samo treba da napišu svoje podatke, kaže Goran Đerić iz Pošta Srbije.
Do sada je proizvedeno 700.000 koverata koje su distribuirane po poštama i građani mogu s razmenom količini računa koji su pripremili od 1. januara da uzmu istu količinu koverata, da spakuju i potpuno besplatno da pošalju putem pošte. Jedno ograničenje ne postoji. Koverata se izdaje onoliko koliko su građani prikupili. U slučaju da su građani prikupili određenu količinu koja je velika, morat ćemo ipak da uvedemo ne ograničenja, nego ili kroz najavu, ili kroz donošenje samih računa, da ne bi došlo do nenamjenskog trošenja tih istih koverata. Sve je potpuno besplatno, od koverata do prenosa pošiljaka, kompletnu logističku uslugu smo preuzeli na sebe.
Nagradna igra traje do 1. aprila, podsjeća ministarka Ana Brnabić.
A za nekih 7 do 10 dana ćemo ići sa saopštenjem ukupnog nagradnog fonda, ali verujte, značajno je povećan na zahtjev i dogovoru sa premijerom. Ovo je jedna od mera koja je u stvari usmjerena ka tome da podignemo poreski moral i da kroz nagradnu igru u stvari objasnimo ljudima zašto je važno da se kupljaju fiskalne račune. U stvari najbolji rezultati su u situacijama kako mi imamo danas, a to je da građani, privreda i vlada zajedno rade na jednom cilju, a ova fiskalna lutrija je upravo spojila sva ta tri segmenta i stvarno su dobri rezultati.
Planirana su 4 izvlačenja u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi. Prvo je 12. marta. A iako je povraćaj PDV-a na bebi opremu i hranu ukinut, umjesto njega uvećan dodatak za novorođenčad, roditelji i dalje imaju pravo na povraćaj tog poreza. Kako su potvrdili u poreskoj upravi, njihovi šalteri spremni su da već od danas primaju dokumentaciju. Na telefonskoj vezi je Jasmina Mihnjak sa portala Bebac. Jasmina, mala zabuna je nastala zbog ukidanja jednog propisa, a drugi još nije počeo da se primenjuju. Javljaju li vam se roditelji? Znaju li šta treba da rade?
Tako je, roditelji se svakodnevno javljaju. Ono što je nastala zabuna je objava da će se ukinuti povrće PDV na bebi opremu od početka ove godine. Te su neki roditelji bacili račune koje su čuvali da bi kasnije ipak izašlo saopštenje da će biti povraćaj PDV-a u ovom februarskom roku, jer nije usvojen zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom.
PDV na bebi opremu i hranu vraćao se prethodne 4 godine. Šta kažu vaše iskustva? Koliko je to pomoglo roditeljima?
Pomoglo je mnogo i jako veliki broj roditelja koji je iskoristio ovu priliku i povratio PDV na bebi opremu, tako da su prilično razočarani što toga više neće biti u najavi.
Sada nas očekuje roditeljski dodatak. Kako je po vama, koliko je to rješenje po vama, dobro ili loše?
Pa to su dve različite stvari. Svakako da, lepo je da se poveća i taj roditeljski dodatak, ali to nema veze sa kupovinom opreme za bebe koja je kod nas izuzetno skupa, što zbog visokih marži, a što eto sad i zbog PDV-a koji im neće biti vraćen. To je bilo sa ciljem da se smanji ekonomska cena roditeljstva, dok je roditeljski dodatak pripada populacionoj politici. Ono što također negde ostaje sada pitanje je da li će neki roditelji ipak doći u situaciju da nemaju ni jedno ni drugo. Kada se on usvoji, verovatno neće važiti za retroaktivno za roditelje koji su već dobili roditeljski dodatak, a oni bi imali pravo na povraćaj PDV-a i za dok dete ne napuni 2 godine. Tako da tu je sada pitanje šta će biti sa tim roditeljima koji neće dobiti ni veći roditeljski dodatak, niti će biti u prilici da povrate PDV.
Hvala najljepše na uključenju Vesti u 9.
Nema na čemu, hvala vama što ste zvali.
Prijatno, naša sagovornica bila je Jasmina Mihnjak sa portala Bebac.
a Srbija je prva i jedina zemlja od Sirije do Nemačke koja uvodi staratelje za svakog maloletnog migranta. Deca izbjeglice, čak i kada putuju sa roditeljima, predstavljaju najranjiviji deo velike seobe ljudi ka Evropi. U prihvatnim centrima za migrante u Srbiji trenutno je čak 747 maloletnika bez pratnje roditelja, kaže Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava.
Ta deca uglavnom, dakle, kreću sa teritorije Sirije i Afganistana ka Evropskoj uniji, to jeste njihovo krajnje odredište, a u našu zemlju ulaze uglavnom iz Bugarske. U Bugarsku dolaze sa teritorije Turske. Svi centri za socijalni rad dobili obavezujuće uputstvo da se svako tako dete mora staviti pod starateljsku zaštitu. Dakle, ono automatski kada se nađe na našoj teritoriji nije više dete bez pratnje, ono dobija staratelja, on mu pomaže u donošenju nekih značajnih odluka i brine naravno o njegovoj bezbednosti i životu.
Od početka izbjegličke krize kroz Srbiju je prošlo oko 7000 maloletnika. Mnogi od njih su na putu ka Evropi, ostali bez roditelja.
Britanski parlament završava raspravu o nacrtu zakona o Brexitu koji će omogućiti vladi Tereze May da počne pregovore sa Evropskom unijom o istupanju iz članstva. Nacrt zakona predviđa pokretanje člana 50 Lisabonskog sporazuma o proceduri izlaska iz Unije. Glasanje kome će prethoditi još jedna dvodnevna rasprava u parlamentu očekuje se sljedeće srede, 8. februara. Pregled vesti iz svijeta pripremila Zorana Bokan.
Ministar za Brexit David Davis izjavio je da nije reč o tome da li Velika Britanija treba da izađe iz Evropske unije ili kako će izaći, već je to jednostavno sprovođenje već donete odluke. Većina poslanika britanskog parlamenta navela je da će podržati zakon koji vlada želi da usvoji na vreme, kako bi do 31. marta mogla da pokrene dvogodišnje pregovore o istupanju iz članstva u Evropskoj uniji. Nemačke vlasti izvele su jutro seracije na desetinama lokacija na zapadu zemlje i uhapsile jednog 36-godišnjeg Tunišanina koji je osumnjičen za regrutovanje novih pripadnika Islamske države i okupljanja pristalica radi napada u Nemačkoj. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao je kasno sinoć na poštovanje prekida vatre u istočnoj Ukrajini posle tri dana sukoba u kojima je poginulo 13 ljudi. Na sastanku iza zatvorenih vrata Savet bezbednosti je usvojio ukrajinski tekst u kojem se traži obnova prekida vatre, kojem se Rusija nije protivila. Rusija je do sada blokirala sve predloge Ukrajine, koja je inače nestalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Russia Today tvrdi da je hakerska grupa Anonymousi na internetu objavila brojeve telefona osoblja Bele kuće i pozvala na bojkot i sankcije protiv Sjedinjenih Američkih Država, kao i na sankcije protiv predsjednika Donalda Trumpa, za koga tvrde da ga ne interesuju ni međunarodno pravo, ni ljudska prava i pristojnost. Anonimusi su brojeve telefona objavili na posebnom sajtu nazvanom Linija za komentarisanje Bele kuće, precizira Russia Today. Otvorena komunikacija je stub dobre demokratije, poručuju Anonimusi i dodaju da se, citiramo, kao građani sveta moramo ujediniti protiv tiranije i osporiti je bez obzira na to gde se tiranija pojavi.
9:13. U Beogradskom centru Sava projekcijom filma Hello, I'm David večeras će biti otvoren 13. festival evropskog dugometražnog dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih. Detaljnije Vladimir Đudović.
Po 13. put najbolji evropski celovečerni dokumentarci su pred beogradskom publikom, sedam njih na broju, uglavnom oni naslovi koji su u prethodnoj sezoni osvajali najveće festivale specijalizovane za ovaj vid filmskog izraza. Selektor festivala, danski dokumentarista Tue Stin Miller i naš autorski životni tandem Svetlana i Zoran Popović za ovo festivalsko izdanje pogledali su blizu 300 filmova snimljenih širom starog kontinenta bi došli do te magične i magijske brojke 7. U Beograd nam dolaze filmovi Sergeja Loznice iz Rusije, Austerlic, starog zdanca Beograda Litvanca Audrisa Stonisa, Žena i Klečer, Čeha Miroslava Janeka, Normalni autistični film. Po prvi put vidjet ćemo i jedan dokumentarac iz Irske, tandem ni Asa, ni Kino, ni David Rain se predstavljaju sa filmom In loco parentis, Austrijanac Nick Geierhalter sa Homo sapiensom, a Jerome Lamer donosi ostvarenje izgaranje. Sedam veličanstvenih filmova u Beograd prati veličanstveni autori koji će razgovarati sa publikom uoči i nakon svake od projekcija u centru Sava. Konačno, svaki od prisutnih gostiju održat će i po jednu radionicu za studente ovdašnjih filmskih škola i akademija. A koliko su te radionice važne za mlade buduće autore, govori suosnivač, ko-direktorka festivala, Svetlana Popović.
Čak možemo i da prepoznamo u nekim filmovima te uticaje, to je za nas stvarno izuzetno zadovoljstvo da su ti susreti koji traju ne više od 2 sata bili toliko izuzetni, zato što sami ti autori po načinu na koji su prezentovali ono što je njihov odnos prema dokumentarnom filmu ili ono što je njihov stil ili stav, zaista su bili toliko dragoceni da se čuju i da i oni svojim ličnostima, budući da se oni bave istraživanjem sveta na jedan mnogo slobodniji, otvoreniji, direktni način nego što to čine neki drugi koji iz svoje sobe, pišući scenarije, zapravo zamišljaju i izmišljaju svet. Oni ga zaista otkrivaju i to i njih čini drugačijim.
I za kraj, povratak na najbitnije. Festival Sedam veličanstvenih u Beogradu od 1. do 7. februara.
A od petka do nedelje u Nišu će biti održan teniski meč prvog kola svetske grupe Davis Kupa između Srbije i Rusije. 2 nedelje kasnije na istom mestu u hali Čair 8 košarkaških ekipa borit će se za kup Radivoja Koraća. Sportske vesti donosi Slobodan Maletić.
Naša teniska reprezentacija priprema se u Nišu za duel sa Rusijom. Interesovanje za predstojeći spektakl je veliko, karte su brzo rasprodate, atmosfera je sjajna. Naši teniseri osjetit će ogromnu podršku jer će publika biti blizu terena. Novak Đoković ističe dobru atmosferu i nestrpljivo iščekuje početak meča.
Drago mi je što sam sa ovim momcima ponovo u timu, jer gajim jedan izuzetno pristan i prijateljski odnos sa svima njima i atmosfera je zaista specifična svaki put kada se okupimo i ovoga puta to sigurno ne izostaje. Ja koliko sam čuo nisam imao priliku da ovde igram ranije u Davis Cupu pre nekoliko godina kada je reprezentacija bila ovde, ali sam čuo da je izvanredna atmosfera, tako da se radujem.
2 nedelje kasnije, od 16. do 19. februara u Niškoj hali Čair, vodit će se i borba za košarkaški kup Radivoja Koraća. Žrebom je odlučeno da se prvog dana u četvrtfinalu sastanu FMP Spartak i Crvena zvezda Vršac. Dan kasnije, 17. u preostalim četvrtfinalnim susretima, borit će se Mega i Dinamik, a Partizan sa Dunavom iz Starih Banovaca. Polufinalne utakmice su 18. dok je finale 19. februara. Trener Mege, koja je branilac kupa, Dejan Milojević, svestan je težine zadatka već od četvrtfinala.
Kup je specifično takmičenje gde na jednu utakmicu odlučuje se sve, tako da ja mislim da tu svako apsolutno ima neke svoje računice, svoje šanse. No, raspored je takav da Partizan, koji je u odličnoj formi ove godine, igra sjajno, bi nam bio jedan protivnik u polufinalu pod uslovom da pobedimo Dinamik, koji je jedna sjajna ekipa. Ove godine su pravo ospravljenje, igraju stvarno dobro, gledao sam nekoliko utakmica. Muta mi je bio trener, Muta odličan trener, tako da idemo prvo korak po korak.
Prvi put ove godine biće održan i prateći program, takozvani mini kup za pionire 2002. godišta, koji će se istovremeno takmičiti u Nišu.
Pusti prič, pusti prič.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič, svit.
Talasaj.
Rodna neutralnost, borba protiv rodnih stereotipa ili rodno zbunjivanje. Hoće li muškarci i žene u buduće birati pol sopstvenom odlukom? Gosti, dr. Zoran Milivojević, psihoterapeut, i dr. Jelisaveta Blagojević sa Fakulteta za medije i komunikacije. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
U ovim trenucima ledena kiša pada na području Sombora i Kikinde, u narednim satima možda i u severnom Banatu, Bačkoj i Sremu. Najhladnije u Leskovcu i Sjenici, gde je izmereno -5 stepeni, u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu i Nišu 2 stepena. U toku dana pretežno oblačno, mestimično sa kišom, uglavnom u severnim i zapadnim krajevima zemlje, na istoku moguć slab sneg, temperatura do 8 stepeni.
A voz sa motivima srpske kulturne baštine sa Kosova i Metohije o danas će umjesto najavljene relacije Niš Prokuplje Medare saobraćati od Beograda do Vršca, saopštio je Srbija voz. Polazit će iz Beograda u 7 časova 34 minuta za Vršac. Prema posljednjim informacijama, na graničnim prelazima Batrovci i Šid na izlazu iz Srbije, odnosno na ulasku u Hrvatsku, teretna vozila čekaju oko 2 sata, dok na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja od 20 minuta. I ovom informacijom u 9 časova i 20 minuta završavamo Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Aleksandar Radović, Žarko Bova, Nikola Denčić. Ja sam Nikolina Miljković, hvala na pažnji, do slušanja, prijatno.